Сёння ў славацкай Трнаве пачаўся 7-й еўрапейскі сямейны кангрэс. Яго арганізатары славацкае аддзяленне міжнароднай канфедэрацыі рухаў хрысціянскіх сем'яў, епіскапат гэтай краіны і трнаўская архідыяцэзія. Сярод удзельнікаў форума душпастры, псіхолагі, сацыолагі, бацькі са Славакіі, Чэхіі, Польшы, Францыі, Іспаніі, Італіі і іншых краін, якія на працягу некалькіх дзён будуць дзяліцца сваім вопытам, ведамі і кампетэнцыямі на тэму «Культура і маральныя каштоўнасці сям'і ў глабалізаваным грамадстве». Мэта сустрэчы заключаецца ў тым, каб сумесна паразважаць аб эвалюцыі, сучасным разуменні і новых задачах, якія стаяць перад сям'ёй у зменлівым культурным, маральным і этычным кантэксце. Удзельнікі форума пагавораць аб значэнні фундаментальных сямейных каштоўнасцяў, уплыве СМІ і эканамічнага крызіса на сям'ю, а таксама праблемах, звязаных з алкаголем, наркотыкамі і іншымі залежнасцямі.